Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidas, benvidos a un programa máis de Radio Cerna, no que che ofrecemos a actualidade ambiental máis destacada dos últimos días. A Xunta vese obrigada a indemnizar o construtor que destruiu parte do castro Atalaia de San Cibrao en Cervo, logo de que levantase sobre o xacemento un edificio de varias plantas que agora mesmo está somente no seu esquelete. A Dega Mariña Patrimonio culpan ao Servizo de Patrimonio de Lugo e ao Concello de Cervo da multa que agora terá que pagar a Xunta, dicir que teremos que pagar entre todas. Xa en 2005 estas organizacións advertiran da existencia deste xacemento e da necesidade de inventarialo, pero non foi ata 2007 cando o patrimonio protexeu o xacemento, un día despois, ademais, curiosamente, de que o Concello de Cervo concedese a licenza municipal para a construción do edificio. Por tanto, a Dega Mariña Patrimonio sosteñen que as licenzas foron dadas a sabendas da existencia do xacemento e do seu inventario como ben protexido. Agora solicitan que se expropien os terreos para a preservación do castro de Atalaia e que se cree un museo arqueolóxico. Pola súa banda, o Concello de Cervo xa anunciou que iniciará os trámites necesarios para a expropiación dos terreos afectados pola edificación. A contía indemnizatoria aínda está por determinar nos xulgados. A vindeira semana fondaremos aquí en Radio Cerna sobre este tema. Logo de que Sogama publicase a súa memoria de actividade de 2015, tras 8 anos de silencio, a Dega está a analizar pormenorizadamente os contidos deste texto, extraendo a súa vez datos relevantes sobre o funcionamento da planta. O colectivo ecoloxista conclúe, a partir destes datos, que Sogama aumentou as emisións de gases de efecto invernadoiro entre 2009 e 2015, pese a que durante eses anos tratou menos residuos. A parte do baixo índice de reciclaxe que a planta presenta na súa memoria, indica a Dega que as emisións de gases de efecto invernadoiro aumentaron desde 2009 nun 47,7%, aínda cando en 2015 se trataron 85.000 toneladas menos de residuos. A Dega engade que, con respecto ao vertedoiro de Areosa, a emisión de gases contaminantes aumentou nun 120%, malia verter 172.000 toneladas menos que en 2009. Os ecoloxistas advirten que estas cifras sitúan a Sogama nunha das principais plantas emisoras contaminantes do país e das máximas contribuidoras ao cambio climático en Galiza. O macrovertedoiro de residuos industriais de Lousame segue acadando moita oposición. Na última semana opuxéronse a esta instalación os plenos municipais de Noia, Lousame, Rois ou Frades, así como a Deputación Provincial da Coruña e a planta de compostaxe da comarca do Barbanza. O Concello de Lousame, ademais, presentou un informe técnico expoñendo os motivos do seu rexeitamento e da súa solicitude de paralización do proxecto, solicitude que xa enviou a Xunta. A rexedora popular de Lousame tildou o proxecto de irrespetuoso co territorio e co medio, encargando ademais unha auditoría ambiental externa para completar este informe técnico e a creación dunha comisión de seguimento. O colectivo ecoloxista Adega impulsa a compostaxe caseira no Concello da Coruña nas parroquias de Feans e Mesoiro. O obxectivo é a implementación da compostaxe nas hortas comunitarias da Asociación de Hortas do Val de Feans, ademais do reparto de 15 composteiros individuais entre os veciños da zona. Este programa de educación ambiental vai acompañado de visitas domiciliarias da organización ecoloxista coa fin de asesorar sobre a mudanza de hábitos co respecto á xestión dos residuos e ao bo uso do composteiro. A comunidade de Montes de Noalla, dos Montes de Lanzada de Sanxenxo, denunciaron unha tala de piñeiros incluídos en zona de Rede Natura próximos aos seus terreos comunais que cualifican de ilegal por non contar cos permisos necesarios. Alertaban de que moitos dos exemplares talados tiñan máis de 100 anos de antigüidade. A sorpresa veu cando foron informados de que a tala estaba a ser efectuada precisamente polo Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia. A Xunta xustifica esta intervención por tratarse dunha zona de dunas, un hábitat protegido reconocido por la Unión Europea que se puede ver perjudicado por la existencia de especies forestales, por lo cual están a proceder a su eliminación. Os comuneiros de Noalla, ainda así, non descartan presentar denuncia no Seprona pola tala dos exemplares senlleiros. A Xunta, a súa vez, di que estes exemplares non están recoñecidos oficialmente como centenarios. Lugo de Caramiño e Adega demandan a Confederación Hidrográfica do Miño Sil e a Xunta de Galicia que abran expediente sancionador o Concello de Lugo e a empresa executora das obras da retirada do dique ilegal do río Miño por infringir as condicións establecidas destes traballos. Os colectivos denuncian que se enlodaron de forma importante as augas do río Miño e que houve un vertido mesmo de aceite hidráulico durante o transcurso das obras, que ademais non se dispuxeron de forma efectiva as medidas correctoras de protección das especies protegidas e que se incumpriron os prazos de execución das obras. Pese a todo, ningún dos organismos citados incoou expediente sancionador nin avaliou os efectos sobre o medio natural destas actuacións supostamente irregulares. As obras de retirada da polémica ata guía do río Miño están a piques do seu remate. Bruxelas ameaza novamente con multar ao Estado español pola deficiente xestión de augas residuais en 17 puntos urbanos de todo o Estado, entre os que se atopan os concellos de Vigo, Santiago e Ribeira. A multa podería acadar preto de 50 millóns de euros. A Comisión Europea esgrime como motivos a falta dun nivel adecuado de recollida e tratamento das augas residuais que poderían significar riscos serios para a saúde humana. O tratante de gando de Rianxo, ao que denunciou o Seprona por ter nas súas posesións varias vacas, un cabalo e un can en estado de presunta desnutrición e de abandono, podería enfrontarse a inhabilitación para exercer a súa profesión de por vida. A investigación aínda está en marcha, pero, segundo fontes oficiais, de confirmarse os feitos, a inhabilitación sería inevitable. O Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao insta a Xunta a ser socio inversor e a tutelar o proceso de venda da multinacional no caso de que teña lugar ante a inestabilidade que a empresa presenta e di sufrir ano tras ano. Cando menos neste ano, Alcoa está satisfeita coa puxa eléctrica na que saiu favorecida e da que dependía, segundo o Comité, o seu futuro máis inmediato. China eríxese como líder que garantirá a viabilidade do Acordo de París sobre cambio climático tras a elección de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O Cumio do Clima de Marrakech lanza unha mensaxe de tranquilidade e afirma que, aínda que Trump cumpra coa promesa electoral de sairse do Acordo de París, o acordo sairá adiante. É dicir, a presenza de Estados Unidos nas negociacións climáticas non será estritamente necesaria para manter o acordo. O vindeiro venres 25 de novembro, Adega organiza a quinta limpeza simultánea de praias e lagoas litorais de Galiza. Tratarase de recoller o lixo que apareza nas areais e tamén nos sumidais costeiros coa axuda de persoas voluntarias e de varios colectivos locais para concienciar ao mesmo tempo sobre esta problemática cada vez máis presente nos nosos océanos. Adega lembra que cada ano preto de 10 millóns de toneladas de lixo, principalmente de plástico, acaba nos nosos mares. O Concello de Bueu, en colaboración coa Agrupación Micolóxica Liboreiro e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, organiza a 19ª Xornada Micolóxica que se celebrará do 22 ao 26 de novembro. As charlas terán lugar no Centro Social do Mar e serán iniciadas polo representante da Sociedade Micolóxica Lucus, que falará dos cogomelos termófilos, é dicir, dos cogomelos de tempo cálido. E xa nos estamos achegando ao Nadal e a Universidade da Coruña xa está a preparar as xornadas de sustentabilidade na que haberá diferentes obradoiros, coloquios, exposicións e charlas de concienciación que fagan referencia ao coidado medioambiental ou ao noso planeta. Terán lugar no campus da Zapateira a partir do día 1 de decembro. Haberá un mercadiño de troco, un punto de recollida de roupa e xoguetes de aceite usado e farán obradoiros de xabrón, cosméticos naturais, recoñecemento de pegadas de mamíferos, especies invasoras, interpretación de etiquetaxes ou sobre a obsolescencia programada. Por iso nada máis, despedímonos como a todas as semanas ata o vindeiro luns. Unha aperta.